Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Světové rychlobruslení se už naučilo znát jméno nového českého rychlobruslaře. Už v 18 letech vletěl mezi světovou elitu Metoděj Jílek, který má první medaili z mistrovství světa dospělých. Metoděj, ahoj a díky, že jsi s námi takto po sezóně ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pojďme ale hodně do historie. Mě by strašně zajímalo, jak se kluk jako ty rozhodne jezdit na bruslích a dělat kolečkové sporty, protože ty jsi dlouho kombinoval nebo doposud kombinuješ rychlobruslení s kolečkovými sporty.
Tak ono to bylo dost náhodou. Vlastně kolečkový rychlobruslení dělám už od 5 let. A jednoho dne jsme s rodičema šli se zabrusit vlastně na kolečkovou dráhu v Jechovicích, kde jsme potkali trenérku, která mě vlastně pozvala, aby jsem se přidal do rychlobruslenského klubu. A od té doby bruslím vlastně, no, takže to byla taková náhoda a k tomu ledu jsem se dostal až někdy okolo 14. 15. roku, kdy jsem se pomalu začal dostávat vlastně na hokejový ringy, kde jsem bruslil na Kanadách, potom jsem se dostal na šeltrekový brusle a když už jsem měl jako víc času a byl jsem starší, tak jsem se aj dostal do Německa, kde jsem mohl, nebo do Polska, kde jsem vlastně mohl na tu dlouhou dráhu. Ten sport mě pořád bavil a pořád mě baví, takže jsem z toho nadšenej. No.
Takže tě nikdy nelákaly takové ty typické klučičí sporty, fotbal, hokej nebo rozšířená, dejme tomu, atletika nebo něco jiného? Byla to láska na první pohled?
Tak určitě jsem zkoušel i ostatní sporty. Hodně jsem jezdil na kole, dělal jsem i závodní lyžování do nějakých 12-13 let, takže jsem těch sportů zkusil dost. Taky jsem dělal vlastně jiu-jitsu, což je taky bojový sport, ale to bruslení prostě jako jediný vydrželo. No.
Ty jsi mluvil o vlivu rodičů a potom, že jsi potkal trenérku, která tě přitáhla, takže to byly ti lidé, kteří měli vliv na začátek tvé sportovní kariéry?
Tak určitě rodiče mě od začátku vedli vlastně ke sportu, zkoušel jsem s nima různý sporty, jak už jsem říkal, takže bez rodičů by jsem tady asi určitě nebyl, taky mě jako podporovali, až teď pořád mě podporujou, takže to je super. A určitě bych tady bez nich nebyl, takže hlavní přínos na to mají určitě rodiče a pak ta trenérka, která mě tam teda našla. No.
A odkud pocházíš? Kde byly tvé vlastně první sportovní krůčky?
Já jsem z Prahy, z Horních Počernic a ten okruh vlastně v Jechovický Korunce, takže to je kousek. A tam jsem aj trénoval vlastně, doposud tam občas jdu zabruslit a trénovat.
Takže ty jsi jako dítě třeba jezdil i závody na kolečkových bruslích?
Ano. Moje první závody byly tak v 6 letech. Vůbec se nepamatuju, kde a jak to probíhalo, ale jako kolo 6. roku byly moje první. No.
To ale není jako rozšířený sport, že masově by se jezdili závody na kolečkových bruslích. Spousta lidí jezdí na cyklostezkách, bruslí prostě, ale to závodění je ještě něco úplně jiného. Tahlo tě to k závodům?
Tak určitě já jsem hodně kompetitivní člověk a ze všeho chci dělat nějakou soutěž, nějakou, aby jsem prostě mohl vyhrát nebo aby jsem se mohl nějak zasoutěžit, takže určitě mě to vedlo k soutěžení. A jo, není to moc rozšířený v té České republice, ale pak když se podíváme celosvětově, tak v té Evropě to bude asi nejrozšířený nějaký Itálii, Španělsku, Francii a potom za oceánem to bude Kolumbie, což je vlastně světová velmoc v tomhle sportu. Ale vůbec by neškodilo, kdyby se to rozšířilo trochu víc i v té České republice, protože to je určitě nádherný sport, taky hodně atraktivní pro ty diváky. Takže si myslím, že by to bylo, že to není vůbec žádný nudný sport a že by to mohlo dostávat víc pozornosti.
Ty jsi mluvil o tom, že jsi vyzkoušel i jiné sporty. Dokážeš popsat, co bylo to, co tě chytlo právě na kolečkovém bruslení, případně později na bruslením na ledě? Je tam u těchto sportů něco navíc, co vlastně vyvolalo v tobě lásku k těmto druhům sportů?
To je to zajímavá otázka, taky těžká odpovědět. Asi první jsem se musel chytit toho kolečkového rychlobruslení, což jsem si vybíral nějak okolo toho 12. roku svého života, kdy jsem vlastně se rozhodl mezi tím bruslením a lyžováním a to bruslení mi přišlo. Já jsem na to měl rád, že soupeřím s těma lidma, vidím ty lidi okolo sebe a je to vlastně na výdrž. Prostě překonávám své hranice a jdu za bolest a jdu si jasně pro vítězství. Zatímco na těch lyžích jsem to tak neměl. Tam vlastně jsem vždycky sjel sjezdovku a pak jsem vždycky čekal, až dojdou ty ostatní soupeři.
A jaká bude výsledková listina?
No, přes asi tak.
Metoděj Jílek s námi na Radiožurnálu Sport a k počátkům jeho kariéry se vrátíme po písničce.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Metoděj, ty jezdíš jednak na kolečkových bruslích a jednak na těch na ledě. Jaké jsou zásadní jakoby rozdíly v bruslení na ledě a na kolečkách?
tak na ledě máme nůž, který má vlastně hranu, na kterou se vlastně potřebujeme na tom ledě zaříznout, což na kolečkách není, kolečka se točí po tom asfaltu a není tam žádná hrana, za kterou by se to mohlo zaříznout, takže v tom je asi největší rozdíl, že do toho ledu se fakt můžeme opřít a udrží nás to při jakýkoliv síle a na těch kolečkách, když tam uděláme nějakou technickou chybu, tak to může trochu podklouznout a tím ztratíme tu rychlost a v tom je asi ten nejvíc zásadní rozdíl, taky se dostat na tu vnější hranu u těch nožů je hodně složitý pro ty kolečkáře, vždycky s tím mají problém, když vlastně většina těch kolečkářů teďka přechází na led, tak když přejdou, tak mají největší problém s tím se dostat na tu venkovní hranu toho nože.
Dá se říct, co je technicky těžší?
Asi ty kolečka, jakože všeobecně víc odpouští ty chyby, ty technické chyby, tudíž, aby se jelo rychle na ledě, tak to je asi těžší, jak na těch kolečkách, ale není to tak vždycky, no. Každý má taky jinou techniku, takže každému sedí trochu něco víc.
Jak složité jsou přechody z jednoho do druhého? To znamená, když skončí jedna sezóna, začíná druhá, anebo ty možná dokonce i mixuješ během přípravy led a asfalt. Je to pro tebe těžké, nebo už jsi si zvykl?
Tak na začátku to bylo hodně těžké, vždycky, když jsem po té letní sezóně přešel na ten led nebo obráceně, ale čím častěji to střídám, tak tím rychleji se dokážu adaptovat. A teď už mi to skoro nedělá žádný problémy. I když, aby jsem se dostal do té 100% formy, jak na těch kolečkách nebo na ledě, tak to trvá aspoň takovej půl měsíc až měsíc po tom přechodu.
Nejsou tam třeba nějaké takzvané jako špatné návyky z jednoho nebo z druhého, co vadí, dejme tomu bruslím nebo kolečkovým bruslím?
Tak to záleží na tom pohledu toho trenéra. Často ty trenéři právě že z ledu říkají, že tam jsou ty špatné návyky, které se mají odnaučit, ale já to beru tak, že z každého sportu si vlastně vezmu to, co zase to pozitivum a přenesu to i do toho druhého a tím si vlastně poskládám nějak tu svoji techniku, která mě vyhovuje. A vlastně z každého z toho sportu jsem poskládal nějakou tu základní klíčovou věc, která mi vlastně pomůže.
Takže trenéři tuto kombinaci spíš doporučují nebo ji nemají rádi?
Většina těch ledních trenérů ji právě že nemá rádo a zakazuje třeba svým svěřencům, kteří přešli z těch kolečkových rychlobruslení na to lední, tak jim zakazuje dělat ty kolečkový rychlobrusle přes léto, anebo to dělají, ale s úplně jinou technikou. Takže si myslím, že většina to spíš nedoporučuje, no, než doporučuje.
Jakých dosahujete rychlostí? A teď i na ledě, i na tom, na těch kolečkách. Je to podobné, nebo je třeba některý z těchto dvou sportů rychlejší?
Tak celkově, když se bavíme o tom dráhovém sportu na těch kolečkách, tak bude rychlejší asi led, jelikož tam je delší okruh, tudíž na té rovince můžeme vyvinout větší rychlost. Tak je tam to tření o ten led je trochu menší, než když se jede na těch kolečkách a třou se vlastně ty ložiska o sebe. Takže na tom ledě se vlastně při závodě dosahují větší rychlosti, ale zároveň, když se jede maraton na kolečkách, tak tam se vlastně jede normálně po silnici a tam můžeme dosahovat možná i rychlejší rychlosti, jak na tom ledě.
Když už se, nedej bože, upadne, tak to je zase asi podstatně příjemnější na ledu, nebo když už člověk by měl spadnout, kde by si to raději vybral?
Tak určitě na ledě, tam se ve většině případů při tom pádu nic nestane, maximálně nějaká naraženina, i to je vzácný, ale na těch kolečkách to bohužel neklouže, takže když se spadne, tak je odření skoro celé tělo a většinou tam nechybí ani nějaký naraženiny a v nějakých zásadních případech i zlomeniny. No.
Máš už za sebou nějaký větší úraz spádu na jednom nebo na druhém?
Na tom ledě naštěstí zatím ne, ale na kolečkách jsem spadl už několikrát, tam to je podle mě i častější, jak se jezdí v tom balíku. A je to vlastně kontaktní sport, tak se tam padá trochu víc a jednou jsem si zlomil vlastně klíční kost, takže to bylo taky asi nejvíc nepříjemný zranění. No.
Dá se říct, že postupně u tebe začíná převažovat právě rychlobruslení a bruslení na kolečkových bruslích už ustupuje, dejme tomu, na druhou kolej?
Jestli se mluvíme o té následující zimní sezóně, tak asi jo, protože teďka vlastně bude olympijská a budu se soustředit hlavně na tu olympiádu, ale do budoucnosti by jsem to chtěl vyvažovat nějak tak 50 na 50, protože kolečkový rychlobruslení je moje vášeň, vlastně přesto jsem se vůbec k tomu jednímu dostal a neskutečně mě to pořád baví a chtěl bych v tom taky dokázat nějaký úžasné věci, takže určitě to nedám do pozadí a určitě se tomu do budoucnosti budu věnovat tak stejně jako tomu lednu.
Metoděj Jílek je s námi na Radiožurnálu Sport. A my jsme si v předchozím vstupu už řekli základní informaci k příští sezóně, že bude převažovat kvůli olympijským hrám bruslení na ledě. Jaký vliv pro tvé vlastně váhání mezi kolečkovým bruslením a bruslením na ledě má právě to, že rychlobruslení je olympijská disciplína, zatímco kolečkové brusle nejsou?
Tak to je tak jeden vlastně z hlavních důvodů, proč jsem vlastně to lední rychlobruslení začal dělat, jinak by jsem se úplně spokojil s tím kolečkovým, kdyby byl na olympiádě. Ale každý sportovec chce se dostat na olympiádu nebo i na té olympiádě vyhrát, takže já jsem to měl jinak, takže určitě jsem se na tu olympiádu chtěl dostat a jediná možnost byla vlastně to lední rychlobruslení, což je asi nejbližší tomu kolečkovýmu a všichni vlastně kolečkoví rychlobruslaři, kteří se chcou dostat na olympiádu, volí stejnou cestu, takže pro mě to byla vlastně jasná volba.
Má na to vliv i to, že je to olympijský sport, tudíž má větší podporu, je víc mediálně sledovaný, nebo u tebe opravdu hraje roli jenom ta láska ke konkrétnímu sportu?
Tak určitě má o dost větší mediální pozornost než to kolečkový rychlobruslení, ale to asi nebude ta věc, kvůli který jsem vlastně ten sport začal dělat. Spíš to fakt bude ta olympiáda a nějaká ta možnost další konkurence, než ta mediální pozornost, která je ovšem, že dobrá, vůbec se nezlobím a je to nádherný bonus, ale není to ta věc, která by mě vlastně k tomu hnala ten sport dělat.
Sport je krásná věc, ale samozřejmě, aby si mohl dělat sport na nejvyšší úrovni, tak to stojí peníze, což samozřejmě u olympijských sportů je o něco jednodušší. Zavnímal jsi už třeba i to, že díky tomu, že patříš tuto chvíli mezi naše nadějné sportovce, kteří mají šanci bojovat o olympijské medaile, tak máš i větší podporu právě tréninkového období?
Určitě to pozoruju a myslím, že bez týhle podpory by jsem zase nebyl tady, kde jsem a nedokázal by jsem to, takže určitě to pozoruju a určitě mi to pomůže vlastně i v těch kolečkách, že vlastně mohu vlastně trénovat tak, jak vlastně chci na tom ledě, můžu vlastně jezdit do Německa, no. Takže jo, ta podpora jde hrozně znát a bez ní by jsem to určitě nezvládl.
Dokážeš třeba porovnat konkurenci mezi těmito sporty, protože teoreticky mě by se zdálo, že olympijské sporty budou mít větší konkurenci, ale ty mi to možná vyvrátíš.
Konkurence, jo, já si myslím, že určitě, když se člověk řekne tak, že olympijský sport bude mít větší konkurenci, dává to smysl a asi by jsem ho za normální okolnosti podpořil, ale když se tak dívám na tu konkurenci, jak na kolečkových, tak na ledních, tak si myslím, že bude dost podobná a na těch kolečkových bruslích nebude o tolik menší v té seniorské kategorii. Jo, bude se to trochu lišit, ale nemyslím si, že tak nějak drasticky.
Kdy ty vlastně začneš plnit olympijskou nominaci, nebo výsledky z letošní sezóny už vlastně pro tebe znamenají, že máš jistou nominaci na olympiádu, nebo musíš třeba příští zimu zajet ještě nějaké časy nebo výsledky, aby si byl jistým členem olympijské výpravy?
Tak výsledky z letošního roku se bohužel vůbec nepočítají, takže příští rok budu muset začít vlastně odznova. Jediná pozitivní věc je, že jsem si v tomhle roku vyjel vlastně skupinu A jak na 5000 metrů, tak na má start, tudíž budu moct startovat v té A divizi a bude pro mě lehčí získat body ve světovém poháru, který vlastně budou víc k té kvalifikaci na tu olympiádu.
Ty máš za sebou opravdu průlomovou sezónu, kdy si o sobě dal hodně vědět právě už mezi dospělými. Tušil jsi vlastně možnosti tvé výkonnosti už před sezónou, nebo jsi překvapil sám sebe?
Tušil jsem, že se budu moct pohybovat někde v popředí, třeba do nějakého pátého místa jsem doufal, že se budu někde umístit. Určitě jsem nečekal pódium, to mě mile překvapilo, ale kdyby jsem se teďka zase podíval třeba někdy v průběhu té sezóny, tak by jsem řekl, že na tom mistrovství světa můžu získat tu medaili, což jsem taky získal, takže ten progres od toho začátku sezóny do nějaký té prostřední části sezóny byl určitě vidět a určitě jsem ho zaregistroval, takže se to dost měnilo. No.
A podle čeho ty jako rychlobruslař dokážeš posoudit stav výkonnosti třeba na podzim, ještě než vlastně odjedeš závodit? Máte třeba nějaké testy nebo nějaké parametry, podle čeho dokážeš si říct, ano, jsem na sezónu dobře připraven a mám na to jezdit časy, které budou stačit na medaile?
tak oni jsou vlastně před sezónou, jsou vždycky tam, kde trénují v Inzlu, tak jsou testovací závody, kde vlastně většina lidí, co tam je, tak si zajede a otestuje se vlastně před tou sezónou, jak na tom jsou, a podle těch závodů vlastně jsem viděl, že zjíždím dost dobrý časy, který můžou konkurovat těm nejlepším na světě, což taky konkurovali. Tohle je asi jeden z těch hlavních indikátorů, který mi pomáhají. A pak během sezóny těch závodů už není tolik, není na ně čas, takže se musím orientovat jenom podle tréninku a podle toho, jak na tom jsem oproti mým třeba tréninkovým partnerům. Takže to je nějaký další záchytný bod, který mi pomáhal vlastně určovat tu moji výkonnost.
Metoděj Jílek je s námi na Radiožurnálu Sport. Metoděj, víš, co mi nejde do hlavy? Proč ty jako v tuto chvíli ještě junior, velmi mladý závodník, vlastně začínáš závodit na těch nejdelších tratích, to znamená 10-kilometrová trať je to nejdelší. A já bych spíš očekávala, že začneš od těch kratších a postupně začneš přidávat. Jsi to vzal z druhé strany, má to nějaký důvod?
Tak myslím si, že já jsem vlastně začal na těch kolečkách, kde už jsem jezdil nějaký ty další tratě, jezdil jsem maratony a tohle, takže tu vytrvalost jsem určitě měl a ten přechod na led je dost složitý. A nejlehčí je začít nejlehčí je jezdit pomalu, že jo. A čím více ta rychlost přidává, tím složitější to je, takže ty krátké tratě mi hnedka nešly a v těch krátkých tratích mám o dost větší potenciál se zlepšovat než v těch dlouhých. Tudíž proto mi zprvu začaly spíš ty delší a teďka postupně se přesouvám a i k těm kratším, kdy tu rychlost vlastně dokážu zlepšit, no.
Takže ptát se, kde je základ tvého vytrvaleckého tréninku, je zbytečné. Je to v tom, že jsi na kolečkových bruslích najížděl velké kilometry a tudíž tu vytrvalost máš vybudovanou tímto směrem?
Tak nejenom kolečka, ale taky spíš kolo, že jsem dost často jezdil na kole, to taky vám vybuduje tu vytrvalost. A i na těch kolečkách jsem vlastně byl vždycky nějaký dlouhotraťař, ty sprinty mi tolik nešly jako ty dlouhý tratě, takže to je asi ten důvod, no.
Takže rozumím tomu správně, že když budeš chtít být lepší na kratších tratích, tak se musíš zlepšit i technicky na ledě.
Určitě, ta technika v tom hraje velkou roli. Technicky na tom rozhodně jsem 100% v téhle době a mám velký prostor na zlepšení. No.
A je ten prostor větší právě v technice anebo v tréninku, speciálním tréninku rychlosti, protože říká se, obvykle se u mladých závodníků začíná s tou rychlostí a postupně se přidává vytrvalost. Ty na to jdeš trošku z druhé strany.
Já si myslím, že větší potenciál na zlepšení mám právě v té technice, zatím na tom ledě, i když moje fyzická rychlost taky není nějaká extrémní. Určitě tam jsou mezery, ale ta technika zastává podle mě víc.
On už, když se na tebe člověk podívá, tak ty nejsi žádný sprinter svým somatotypem, ty jsi prostě vytrvalostní typ, takže ono to určitě i souvisí s tím, jaký jsi typologicky, jak jsi se vlastně přirozeně rozvíjel.
Jak jsem říkal, tak vždycky mi šly spíš ty delší tratě, už od nějakého 14. roku jsem věděl, že nějak tak asi spíš budu dlouhotraťař, ale to neznamená, že ty sprinty nejezdím na těch kolečkách, vlastně jezdím mají 1000 metrů, což je takový sprint a mám 100 zlatou medaili na tom juniorském mistrovství světa, což mě hodně potěšilo. Bylo to taková moje asi nejcennější medaile, kterou z toho mistrovství se tam mám, protože tam se jak se setkávají jak dlouhotraťaři, tak i sprinteři, takže tam byla ta konkurence asi největší, takže jsem za to rád, že se mi to povedlo.
Já jsem si právě zjišťovala, s kým ty vlastně trénuješ a ty máš prý zahraničního trenéra a máš vlastně nějakou mezinárodní skupinu. Zkus mi to prosím tě vysvětlit.
No, takže k té mezinárodní skupině jsem se vlastně dostal přes kolečka, kdy mě vlastně nabídli, že by se mohl jezdit za tým René Geisingen, což je mezinárodní kolečkový tým, který vlastně teďka konkuruje těm nejlepším týmům na kolečkách. A já jsem tu nabídku přijal a přidal jsem se do té tréninkové skupiny a čirou náhodou ta tréninková skupina, většina lidí z toho trénuje i na ledě v zimě a kombinou jak kolečka, tak led, takže mě se to ideálně hodilo a od té doby trénuju s nima.
A tam máš teda i svého osobního trenéra.
Ano, tam vlastně celý ten tým zastřešuje trenér Kejlon Dobin, který vlastně trénuje jak ty kolečka, tak ten led a umí vlastně ty dva sporty propojit tak, aby se to nějak nekrylo a vyhovovalo co nejvíc.
Znamená to teda, že i tví tréninkoví parťáci jsou z této skupiny, kdy asi k tréninkovým hodinám ten tým potřebuješ, takže seš v rámci této skupiny.
Ano. Všichni, s kterými vlastně trénuju, kteří jsou mý největší tréninkoví parťáci, tak dělají jak kolečka takhle, takže se dobře známe a vlastně jsme spolu celý rok a je to super. No.
Jsi z nich nejlepší?
Jsem.
Metoděj, vybral jsi sport, který je o spoustě hodin tréninku. O tom, že jsi prostě odsouzen k tomu, že budeš muset roky strašně moc pořád trénovat. Jsi na to připraven?
Určitě, já se na to těším. Teďka se vlastně těším na léto, kdy nebudu mít školu, nebudu mít vlastně nic, co by mě nějak omezovalo, a těším se na ty hodiny tréninku a mě to vlastně baví aj. Já bych sem asi nic jiného ani moc dělat nechtěl, takže jsem s tím spokojený, i když občas to je fakt náročný se přemlouvat do toho tréninku, ale to k tomu patří, ale i jako celek, tak jsem z toho nadšený a baví mě to.
Kde nejčastěji trénuješ? Protože kvalitně trénovat, to znamená trénink, jídlo, spánek a moc nic jiného se nestíhá. Kde jsou pro tebe ideální tréninkové podmínky?
Tak ideální tréninkové podmínky jsou asi v Německu, kde vlastně mám celý ten tým. Je to lehce daleko, jakože od mýho domu nějaký. Když jedu na let, tak to jsou 4 hodiny z Prahy, když jedu na ty kolečka, to je taky v Německu, tak to je nějakých 6, 6,5. Takže to není úplně blízko, ale tam vlastně mám apartmán s týmovými kolegy a vlastně nic jiného mě moc netrápí a vlastně vstanu, že jo, nasnídám se, jdu na trénink, oběd, další trénink a dospát, takže tak, no.
Takže souhlasíš se mnou, že u sportu, který děláš, na nic jiného, když se opravdu trénuje, čas není?
Bohužel je to tak, no. Moc času tam není, takže nemám žádný vyložený nějaký další koníčky, na ně bohužel není čas. Ale jednou za týden máme rest day, takže na tom rest day jde něco podniknout, někam se podívat, i když občas na to není ani energie, takže tak, no.
No, je ti 18 let. Co tvůj osobní život, škola, další věci, které mladí lidé chtějí v životě dělat? Jaké místo v tvém životě zaujmou?
Tak záleží, jaký ty věci jsou, že jo, co chtějí dělat. Já vlastně do té školy jsem teďka moc často nechodil, byl jsem všude po světě, takže v té škole se ukazuju teprve teďka, protože mám před maturitou, ale jinak mám spíš nějaký to zázemí právě že v tom Německu s tím týmem, kde ty lidi znám už dost dobře a bavíme se jakož na denní bázi, takže tam spíš mám nějakou tu svoji, nějaký to své zázemí a kamarády, než spíš tady v tom Česku, no.
Takže nějaké vážné vztahy to zatím nehrozí, na to není čas.
A bohužel, no.
Ty jsi se zastavil u té školy, máš před maturitou, ale plánuješ i vysokou školu, tak je to něco, co je vlastně vedle sportu součástí tvého života? Nebo rodiče chtějí?
Určitě to bude součástí mého života a rodiče mě do toho taky trošku tlačí, ale asi se tomu nevyhnu a zvládá to hodně sportovců, že do toho sportu studuje nějakou vysokou školu, tak nevím, proč by jsem to já nemohl zvládnout. A ten papír se určitě hodí, takže nějak ty 3 roky budu muset přetrpět. A tak, no.
Takže když se tě zeptám, co rád děláš, když máš nějakou dovolenou, nějaké volno a nemusíš bruslit na ledě nebo na bruslích, tak mi řekneš, že si půjdeš zasportovat, nebo co je to, co tě naplňuje v tom volném čase, kterého moc nemáš?
Tak určitě tady mám v Česku pořád kamarády, s kterým asi dobře rozumím, takže určitě jít někam s nima, třeba zahrát si fotbal, jít někam se podívat. Prostě si jenom spíš nějak užívat ten čas, ne nic, neplánovat nějaký žádný šílený věci, nedělat nějaký šílený věci, prostě spíš jenom si užívat nějak ten volný čas.
Metoděj, ty se určitě ještě nějakou dobu budeš potýkat s tím, že se tě bude každej ptát na Martinu Sáblíkovou, obrovský fenomén českého rychlobruslení. Nezačínají tě ty otázky už štvát, protože ty si Metoděj, ona je Martina.
Tak štvát mě asi určitě nezačínají, spíš jde o to, že ty otázky jsou hrozně repetitivní a každý by se asi začalo štvát, když se lidi ptají na stejnou otázku, tak spíš z tohohle důvodu. Ale jinak jsem rád, že mě lidi vlastně srovnali s touhle legendou a vůbec s ním můžu být srovnávaný, takže
ukázala vlastně třeba ona vám, nejenom tobě, ale i dalším, kteří přijdou po tobě, cestu, že rychlobruslení v České republice lze dělat na té nejvyšší úrovni?
Tak určitě to ukázala, ukazuje to celému světu. I když tady v České republice vlastně nemáme okruh, na kterém by se dalo trénovat, tak jak jde vidět, tak očividně to jde. Takže určitě mi dodala do motivaci, že vlastně to jde zvládnout a že se s tím jde nějak poprat a jde vlastně na té úrovni závodit.
S největší pravděpodobností olympijské hry Milano Cortina, které budou na programu už nadcházející zimu, budou pro tebe první, pro Martinu poslední. Není to takové pomyslné předávání žezla vládce nejenom českého, ale i světového rychlobruslení?
Tak hodně lidí to tak říká a určitě něco pravdy na tom asi bude. Doufám, že na tom něco pravdy bude, takže jo, je to zajímavý a uvidím, budoucnost nabídne.
Jak moc vlastně jsou třeba vaše tréninky podobné? Dá se srovnávat mezi muži, mezi ženami, mezi tím, jak trénuje tým okolo Martiny? Ty trénuješ zase asi trošku jinak. Jaké jsou v tom zásadní rozdíly?
Tak ty tréninky určitě jsou odlišný. Moc do těch tréninků tý Martiny nevidím, takže úplně nedokážu posoudit, v čem jako ty hlavní rozdíly, nebo co ona dělá jinak, co já dělám jinak, ale určitě to bude odlišný, ale mě ty moje tréninky vyhovujou a asi bych to nějak ani nechtěl měnit, takže tak.
První olympijské hry tě čekají už strašně brzo, nebo doufejme, strašně brzo. Nechtěl by si třeba, aby byly až za rok nebo za dva, protože teď máš maturitu, půjdeš na vysokou, jsi pořád strašně mladým závodníkem, máš před sebou obrovský prostor se zlepšovat, nebo jsi rád, že vlastně první olympiádu máš na dosah v tak mladém věku?
Tak určitě jsem rád, že olympiáda je příští rok, kdyby byly až o rok později, tak si myslím, že by jsem možná mohl mít trochu větší šance, ale zároveň si myslím, že pořád mám šance i příští rok a vím, že se dokážu zlepšit, vím, že se zlepším, takže si myslím, že pořád tam nějaký šance budou a je to tak, jak to je, čas si nevyberu, takže se s tím budu muset poprat a asi bych to ani nechtěl, aby to bylo někdy jindy.
Je po sezóně, sám si říkal, že pauza po sezóně bude krátká a začne příprava hned na tu další. Tak co chystáš za změny, nebo kde vidíš právě největší prostor pro zlepšení směrem k té nadcházející zimní sezóně?
Tak spíš žádný změny, zásadní změny tam nebudou. Spíš, že omezím závodění na kolečkách, což mi umožní víc trénovat a více připravovat na tu zimní sezonu, jelikož kvůli závodům se vynechá 2-3 týdny kvalitního tréninku. Potom tam je ještě plus cestování, což to tělo taky dost unaví, takže teďka se pokusím omezit to cestování a ty závody na minimum, aby jsem vlastně mohl mít co nejvíc toho kvalitního tréninku.
A znáš, nebo už si závodil na ovále v Miláně, který se stane dějištěm nadcházejících olympijských her?
Ještě jsem nikdy nezávodil, on ještě podle mě ani není postavený, takže jsem to ani nemohl závodit, ani nikdo jiný, takže to bude takový překvapení vlastně, jak na tom ten led bude a tak no.
Jsou pro tebe různé ledy, různé haly rozdílné v tom, jak se třeba tam cítíš, jaké podáváš výkony, nebo se vyrovnáš s čímkoliv?
Tak určitě jsou dost velký rozdíly v těch různých halách, ale já si myslím, že jsem schopný se rychle adaptovat a nedělá mi to zase takový problém jezdit na nějakým složitějším nebo těžším ledě.
Takže velké těšení na nadcházející sezónu.
Určitě, určitě.
Moc díky Metoději, děkuji ti za rozhovor, přeji hodně sil a pevné zdraví do přípravy a ať zvládneš maturitu.
Jo, já děkuji.